Εδώ, στην αποθήκη Γάμα, πάντα, για μισή ώρα ακόμα, ζωντανά από το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, λίγο πριν τις 3 δηλαδή, θα δώσουμε και τα ονόματα των ανθρώπων που κερδίζουν τις προσκλήσεις σήμερα, οπότε μπορείτε για λίγο ακόμα να συνεχίσετε να στέλνετε 9,58 FMR3 μέσω Messenger. Κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ στο φεστιβάλ.
Των πραγμάτων, γιατί δεν έχουμε ούτε SMS, ούτε τηλέφωνα. Ελένη Κουρτίδου, Θανάσης Γογάδης σε μικρόφωνα. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο και εξαιρετική συντροφιά και στη συνέχεια. Εδώ τον Πάνο Κούτρα, αφού μάθαμε τα πάντα για τον Ντόντο, που επαναλαμβάνω προβάλλεται, κάνει την πρεμιέρα του σήμερα στις 7.30 στο Ολύμπιον. Και όλοι οι ηθοποιοί του καταφθάνουν σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη για φωτογράφηση, για να γίνει μια επανάληψη αυτών που έγιναν στις Κάνες. Νομίζω ότι πρέπει να τα πούμε και αναλυτικά με την Ασημίνα Προέδρου.
Πάμε να δούμε τους Έλληνες δημιουργούς, να δούμε τους Έλληνες δημιουργούς που συμμετέχουν με τις ταινίες τους στα διαγωνιστικά τμήματα.
Meet the Neighbors, αν δεν κάνω λάθος. Οι θυμονιές.
Γνωρίστε τους γείτονες, λοιπόν, είναι η κατηγορία. Η Ασημίνα μας συστήνεται εδώ με την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία. Οι προηγούμενες ήταν μικρού μήκους και το Red Hulk του 2013 ήταν μια ταινία που συζητήθηκε πάρα πολύ στο Φεστιβάλ της Δράμας. Τότε βραβεύτηκε και την ημέρα της προβολής του. Ήταν τη νύχτα,
μέρα.
Μάλλον, τη νύχτα της προβολής του, ήταν η νύχτα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Μία απίστευτη σύμπτωση, γιατί αυτό ήταν και το θέμα της ταινίας, ο νεοφασισμός και ο ναζισμός στην Ελλάδα. Ασημίνα Προέδρου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Εγώ να πω ότι όποιος δεν έχει δει την ταινία, υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορούν, με αγγλικούς υπότιτλους βέβαια, αν και κάποιοι τους χρειάζονται, να δει όλη αυτή την ημίωρη περίπου, αν θυμάμαι καλά.
28 λεπτά. 28 στο Vimeo είναι ανοιχτό.
Και στο Vimeo και στο YouTube υπάρχει.
Στο YouTube δεν υπάρχει, είναι στο Vimeo, αλλά άμα βάλει κάποιος Vimeo Red Hulk θα το βρει.
Ωραιότατα.
Και πριν αρχίσουμε να μιλούμε στον αέρα, ρώτησα την Ασημίνα τι έκανε σε 9 χρόνια, Ασημίνα, γιατί από το Red Hulk το 2013 μέχρι το 2022, είναι 9 χρόνια πια και μας είπε, έψαχνε λεφτά.
Ναι. Παλεύαμε να χρηματοδοτήσουμε την ταινία. Εντάξει, γιατί ήταν μια ταινία αρκετά απαιτητική. Είναι μια ιστορία αρκετά σύνθετη, τέλος πάντων. Είναι απαιτητική σε μπάτζετ, είναι σε τρεις, γυρίστηκε για να καταλάβετε, σε τρεις όμως στην Ελλάδα, σε δύο χώρες, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία. Οπότε, να επαλεύαμε τις συμπαραγωγές, που είναι αρκετά χρονοβόρο. Είναι μια παραγωγή Ελλάδα-Γερμανία-Βόρεια-Μακεδονία. Και ναι, παλεύαμε να βρούμε.
Παράλληλα και ένα μεταπτυχιακό
της Βόρειας Ελλάδας, η Βόρεια-Μακεδονία εκεί.
Ναι. Παράλληλα και ένα μεταπτυχιακό στην σκηνοθεσία κινηματογράφου. Ναι. Στο μεταξύ άλλαξε και όνομα η περιοχή, η χώρα, και ονομάστηκε, ναι, Βόρεια Μακεδονία.
Η αλήθεια είναι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ με τη χρηματοδότηση, με το όνομα. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο θέμα εκεί. Γιατί το όνομα του φαντ λεγόταν, πριν την ονομασία του ονόματος, Macedonian, Macedonian Fund. Ναι.
Και μετά πάντων, έπρεπε, ναι, να γίνει North Macedonia.
Τέλος πάντων, υπήρχε μια, ήταν αρκετά σύνθετο όλο αυτό, καταλαβαίνετε.
Ναι.
Ναι, ναι. Και μάλιστα να πω ότι ήταν η πρώτη ταινία που ήταν συμπαραγωγή Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας.
Καλά. Με αυτό το όνομα, ναι, ναι, και μετά τη συμφωνία, ας πούμε, ναι, την περίφημη.
Βεβαίως πριν ήταν πολύ δύσκολο, δηλαδή το Τζέις είχε χρηματοδοτηθεί. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο λόγω του ονόματος να γίνουν, ναι, τέτοιες συμπαραγωγές.
Οπότε μετά τη συμφωνία των,
ναι,
Πρεσπών.
Ξεκίνησαν εξοικοδρόμους για τις συμπαραγωγές. Με... Ναι.
Έζησες και τα συλλαλητήρια, τα έζησες όλα. Και κάπως συνδέονται όλα αυτά με το θέμα της ταινίας ή όχι.
Για να αρχίσουμε να λέμε, ναι, για τις θυμονιές, λοιπόν.
Ναι και όχι όλα. Ναι.
Να αρχίσουμε από την υπόθεση.
Ναι. Λοιπόν, η ταινία διαδραματίζεται το 2015 στη Λίμνη Δοϊράνη, σε ένα χωριό της Λίμνης Δοϊράνης, που είναι... Η λίμνη είναι χωρισμένη, είναι ένα κομμάτι
διεθνές
της λίμνης. Διεθνές είναι.
Α,
ένα κομμάτι είναι εκεί. Ναι, ναι, η Πρέσπες είναι. Ναι,
το τρίθενο. Ναι. Okay.
Ένα κομμάτι ανήκει στην Ελλάδα, το άλλο κομμάτι ανήκει στην Βόρεια Μακεδονία. Είναι μια περίοδος όπου έχουν μαζευτεί, υπάρχει ένα προσφυγικό κύμα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Που αυτό όλο είναι το backstory της ταινίας. Και παρακολουθούμε, είναι μια ταινία, μια ιστορία ειδωμένη από τρεις οπτικές, του πατέρα, της μάνας και της κόρης.
Έχουν δηλαδή, μια οικογένεια, λοιπόν.
Είναι μια οικογένεια.
Τρίτη οικογένεια σήμερα στη συζήτησή μας.
Είναι.
Τρεις ταινίες, τρεις οικογένειες.
Φανταστικό. Ναι. Οπότε παρακολουθούμε στην αρχή την ιστορία του ψαρά, που είναι μπλεγμένος, τέλος πάντων είχε κάνει μια κομπίνα κάποια χρόνια πριν και αρχίζει να κάνει διακίνηση προσφύγων μέσω της λίμνης με τη βάρκα του. Μετά παρακολουθούμε την ιστορία της γυναίκας του, που είναι κλεισάρισα του χωριού και, εν πάση περιπτώσει, έχει ταλαντεύεται, ψάχνει να βρει τον πραγματικό λόγο του Θεού, γιατί κάπως εμπλέκονται και οι μετανάστες όλο αυτό και τέλος πάντων και η Εκκλησία. Και παρακολουθούμε και την ιστορία της κόρης, η οποία προσπαθεί να ορίσει τη ζωή της σε ένα καταπιστικό περιβάλλον. Αυτά μπορώ να σας πω.
Και φτάνει.
Ναι, φτάνει. Δεν θέλουμε το... και είπαμε, δεν είπαμε τυχαία, συνδέεται και δεν συνδέεται και με το Red Hulk, αλλά και με όσα συνέβησαν τα τελευταία 9 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε το μεταναστευτικό, που φυσικά και συνδέεται με τον νεοφασισμό, με τον ρατσισμό και mm-hmm. με όλο αυτό που παρακολουθούμε και βιώνουμε και οι ίδιοι στην χώρα. Οπότε ήθελες να κάνεις μια ταινία...
γι' αυτό λέω ναι και όχι, ναι. Γιατί και στο Red Hulk το θέμα της ταινίας είχε να κάνει με κάποια ζητήματα πιο υπαρξιακό, φιλοσοφικο-πολιτικά, που είχε να κάνει με την ένταξη, πώς μπορεί να αλλάξει, να διαβρωθεί η προσωπικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, μάλλον να ζητώ τέτοια ζητήματα. Και αντίστοιχα σε αυτή την ταινία, δεν είναι αυτό, έχει να κάνει όμως με την υποταγή. Δηλαδή, στην ουσία ήταν ένας τρόπος, μια διερεύνηση του πώς, ας πούμε, ένας καθημερινός άνθρωπος, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, πώς μέσα σε ένα διεφθαρμένο περιβάλλον, πώς πιέζεται να ενταχθεί, να ενσωματωθεί. Δηλαδή, είναι μια ταινία περισσότερο για τη διαφθορά. Και όλο αυτό είναι...
Πώς διαφθείρονται, πώς ναι. διαφθειρόμαστε
Πώς διαφθειρόμαστε
οι
όλοι οι άνθρωποι.
Χωρίς να το καταλάβουμε.
Τσούκου, τσούκου, λίγο, λίγο, έτσι, υπάρχει ένα... Να.
Ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας από τον άλλον.
Ο ένας από τον άλλον, ποιες είναι οι πιέσεις, ποιες... Είναι ένα, ναι,
όλα αυτά. Όταν ξεκίνησες να δουλεύεις αυτή την ταινία, ήταν ξεκάθαρο αυτό που ήθελες να πεις ή άλλαζε με τον καιρό, καθώς τις σχεδίαζες, καθώς τις σκεφτόσουν, καθώς άρχισες να τη δουλεύεις.
Ναι. Εγώ περιέργως, γιατί δεν σημαίνει ότι κάθε σκηνοθέτης λειτουργεί πολύ διαφορετικά, ξεκινάω κάπως από το θέμα. Δηλαδή κάτι ξέρω ότι αναζητώ κάτι. Αλλά...
Ξέρεις το θέμα.
Περίπου, γιατί αυτό εξελίσσεται και το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Δηλαδή, μπορεί να εγώ ξεκίνησα, είχα ένα προβληματισμό, γιατί όταν είχαμε πάει στο χωριό να κάνουμε γύρισμα, ρεπεράς μάλλον, για το Red Hulk, το 13, είχε γίνει ένα σκηνικό εκεί...
Ποιο χωριό?
Τώρα θα αρχίσω να λέω... Κροκιές Λακωνίας, αλλά θα πω γιατί διστάζω. Τέλος πάντων, είχε γίνει κάτι εκεί με το συνεταιρισμό, δεν θέλω να πω αναλυτικά. Και είχα προβληματιστεί σε σχέση με τη στάση των ανθρώπων απέναντι σε αυτά που γίνονται και γιατί δεν μιλάμε, γιατί δεν αντιστεκόμαστε ή σε ποιο βαθμό παρασυρώμαστε, σε ποιο βαθμό ενσωματωνόμαστε, τέλος πάντων με τέτοια ζητήματα. Οπότε ένιωθα ότι η ιστορία, το θέμα μου θα έχει να κάνει με αυτό και στην πορεία αρχίζουν και μπαίνουν και άλλα πράγματα στην εξίσωση. Όπως για παράδειγμα είναι ότι μου είπε μια φίλη όταν ήμουν στο μεταπτυχιακό και ήμουν στο Λονδίνο, μου είπε ότι είχα πάει στη λίμνη Δοϊράνη και εντυπωσιάστηκα από τους δύο κόσμους που έχει... γιατί είναι το χωριό Δοϊράνη και 500 μέτρα μετά τα σύνορα είναι το χωριό Ντόιραν. Και είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι.
Να το πούνε North Ντόιραν.
Να το πούνε... Ναι, ναι. Ναι, και είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι και μου περιέγραφε πώς είναι η λίμνη, γιατί... Και μπήκα και είδα φωτογραφίες, δηλαδή ήταν τρελό, γιατί εγώ αποφάσισα ότι θα κάνω την ταινία στη λίμνη Δοϊράνη, βλέποντας φωτογραφίες της λίμνης. Και λέω, θα κάνω την ταινία εκεί. Και λες, είναι δυνατόν, ας πούμε, είδες φωτογραφίες. Και πήγαμε και το 14 εκεί, Είδαμε τι γίνεται, γνωριστήκαμε με τον κόσμο. Τέλος πάντων, η Λίμνη, είχα εντυπωσιαστεί με τη Λίμνη. Α, να σας πω και τους δύο κόσμους. Από τη μία πλευρά της Λίμνης, από την ελληνική, είναι μια αγροτική επαρχία.
Από την άλλη. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα από την άλλη.
Είναι ένα τουριστικό, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τουριστικό του θέρετρο. Και είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Από τη μία βλέπεις αυτό και από την άλλη βλέπεις κάτι τελείως διαφορετικό.
Ναι, ένα χωριουδάκι και την, ναι, την Τόιρα.
Η απόλυτη φτώχεια από ελληνική πλευρά, ναι, και η απόλυτη, ναι, κλίδα από την, ναι, άλλη. Όπου εγώ ζώντας, περνώντας ένα βράδυ και μένοντας, είδα τη μεγαλύτερη διακίνηση ναρκωτικών εκεί.
Ναι.
Δηλαδή, στους, ναι, δρόμους, οι πιτσιρικάδες με τα τρελά αυτοκίνητα και αστυνομία από πίσω, κυνηγητό, ναι, ναι, χολιγουντιανό.
Ναι, ναι.
Τρελό, ναι, πράγμα.
Να
οι δύο χώρες.
Πώς διαφθείρενται, ναι, 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 οι άνθρωποι.
Υπά, ο ένας. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, και πήγαμε να κάνουμε ρεπεράζ το 2014. Σκεφτείτε, από τότε πηγαίνω εκεί, στην περιοχή. Και το πρώτο βράδυ που μείναμε εκεί, καλούμε το ξενοδοχείο, τέλος πάντων, το, ναι, αυτό, εκεί την κυρία Βάσο, και μας λέει, είναι κάποια παιδιά, αλλά δεν θα σας ενοχλήσουν. Και δεν καταλάβαμε τι σημαίνει είναι κάποια παιδιά και δεν θα σε ενοχλήσουν. Πάμε και μόνο στο βράδυ, και την επόμενη μέρα το πρωί ήταν καμιά πενινταριά μετανάστες που μέναν 3-4 στα δωμάτια. Και τι συνέβαινε εκεί. Αυτοί προσπαθούσαν να περάσουν τα σύνορα από την Ιδωμένη. Τους πιάνανε μέσα στη Βόρεια Μακεδονία, τη Φύρομ τότε. Τους βγάζανε έξω από την πλευρά της Δοϊράνης, από άλλο σημείο, για να τους αποθαρρύνουν να ξαναπεράσουν τα σύνορα, γιατί εκεί έχει βουνά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν τα σύνορα. Οπότε ο μόνος δρόμος είναι μέσω της λίμνης, τέλος πάντων, και αυτό δεν γίνεται. Στην ιστορία της ταινίας γίνεται.
Α.
Ναι. Δεν συνέβαινε δηλαδή. Βεβαίως μου είπε ένας ψαράς εκεί ότι είχαν προσπαθήσει να περάσουν, να πιάσουν. Δεν υπάρχει μεγάλο μεταναστευτικό κύμα που περνάει από αυτή την περιοχή, δηλαδή μόνο στην ιστορία της ταινίας.
Οπότε το ενέταξε είναι, στην,
ναι,
ιστορία της ταινίας. Κάνανε έναν κύκλο και επέστρεφαν.
Ναι, όχι, αυτό δεν το έχω. Δεν το έχω. Ναι. Στην ιστορία της ταινίας είναι αρκετά απλοποιημένο. Mm. Προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα από τη Δοϊράνη.
Και η ματιά σου εστιάζει στον μπαμπά της οικογένειας που μπαίνει στην ιστορία της λαθρομετανάστευσης και.
Είναι τρεις οπτικές.
Είπαμε τρεις οπτικές.
Ναι. Από τα τρία πρόσωπα της οικογένειας.
Ποιος ερμηνεύει τον πατέρα.
Ο Στάδης ο Σταμουλακάτος.
Λένε Ουζουνίδου η, ναι, μαμά.
Και Ευγενία Λάβα, εξαιρετική κι αυτή, πρωτοεμφανιζόμενη. Είναι η πρώτη της δουλειά.
Α,
πρώτη,
μάλιστα.
Ναι. Θα τη δείτε.
Καλή της αρχή, λοιπόν. Ναι, ναι. Και αναρωτιέμαι πώς διαφέρουν οι οπτικές ανάλογα με το φύλο ή την ηλικία. Mm. Πώς διάλεξες δηλαδή να το παρουσιάσεις.
Δεν είναι ακριβώς τρεις οπτικές. Είναι τρεις οπτικές, αλλά παρακολουθούμε ένα πολύ μεγάλο διαφορετικό κομμάτι της ιστορίας. Δεν βλέπουμε δηλαδή πουθενά τα ίδια γεγονότα ξανά. Βλέπουμε το πριν και το μετά. Δηλαδή βλέπουμε μια προηγούμενη σκηνή, μια επόμενη σκηνή, αλλά μπαίνουμε περισσότερο στο κομμάτι της ζωής τους. Δηλαδή σε κάθε ιστορία μπαίνουμε σε ένα διαφορετικό κόσμο που δεν έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή τον κόσμο της εκκλησίας, παράδειγμα, όταν μπαίνουμε στην ιστορία της μητέρας, δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε λίγο, κάπως έχουμε πάρει ένα hint, ας πούμε, από αυτό. Μπαίνουμε λοιπόν σε κάτι διαφορετικό, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε και τη ματιά της σε αυτά που έχουν συμβεί. Αντίστοιχα στις κόρες, τον κόσμο της κόρης δεν τον έχουμε δει. Έχουν γεννηθεί μόνο ερωτήματα για το τι συμβαίνει με την κόρη, παράδειγμα. Οπότε είναι πολύ διαφορετικές ματιές, αλλά μάλλον δεν κατάλαβα την ερώτηση.
Όχι, ναι, με αυτό λέμε, ακριβώς,
ναι,
αυτό,
ναι, ναι,
λέμε.
Ναι.
Επομένως, παίζεις και με το χρόνο, παίζεις με τα πρόσωπα.
Βλέπουμε την ίδια χρονική περίοδο. Σε κάθε ιστορία βλέπουμε την ίδια χρονική περίοδο, αλλά βλέπουμε άλλα κομμάτια του παζλ.
Mm-hmm. Ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό το πράγμα.
Πόσα χρόνια τα γυρίσματα. Γιατί λέγαμε πριν για
τα χρόνια
για τα
γυρίσματα. Το εντυπωσιακό είναι τι συνέβη με το γύρισμα. Γιατί, ναι, τα γυρίσματα γίνανε το 2021, από το Γενάρη μέχρι το Μάρτι, αρχές Μαρτίου, μέσα στο lockdown. Και σκεφτείτε αυτό που σας έλεγα, τρεις νομοί με κλειστούς τους νομούς, δηλαδή χρειαζόμασταν άδειες. Δύο χώρες με κλειστά τα σύνορα της Δοϊράν, δηλαδή γυρίσαμε στη Δοϊράν με κλειστά τα σύνορα, γιατί λόγω COVID είχαν κλείσει τα σύνορα. Και για να πάμε από τη μία πλευρά του χωριού στην άλλη, που ήταν 500 μέτρα, κάναμε όλο το δρόμο να περάσουμε από την Γευγελή κτλ. Χαμός. Κλειστά τα μαγαζιά, και σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για το σκηνογραφικό, για το ενδυματολογικό. Κλειστά μαγαζιά να κάνεις ταινία. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ σύνθετο και αγχωτικό, μια αγχωτική διαδικασία. Αλλά
η ταινία ολοκληρώθηκε.
Ναι, και μάλιστα πάρα πολύ. Δηλαδή, νιώθω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή και με τους καλλιτεχνικούς συντελεστές, γιατί το εντυπωσιακό είναι ότι πώς δίνανε σε τόσο δύσκολες συνθήκες και με τόσα πολλά προβλήματα. Δεν μας δίνανε χώρους. Δεν μπορούσαμε να έχουμε καθόλου δημόσιους χώρους. Νοσοκομεία, είχαμε κρατητήριο. Τώρα αρχίζω και δίνω πράγματα, δεν πρέπει. Τέλος πάντων. Ενώ κάνω spoiler.
Αυτό να μην κάνετε spoiler όλοι και πώς θα συζητήσουμε άμα δεν κάνετε spoiler.
Λίγο, τόσο όσο χρειάζεται.
Έχουμε και κρατητήρια, λοιπόν.
Τέλος πάντων, και δεν μας δίναν δημόσιο. Για την παραγωγή ήταν απίστευτο και προσπάθησαν όλοι, τέλος πάντων, και ειδικά έλεγα για τους καλλιτεχνικούς συντελεστές, ότι αν δεν δίνανε το 160% της ψυχής τους, ας πούμε, δεν θα μπορούσε η ταινία να έχει βγει κάτω.
Και να βρείτε λύσεις, να επινοήσετε λύσεις.
Εννοώ και καλλιτεχνικές, γιατί προφανώς η παραγωγή έκανε τα πάντα για να βρίσκει χώρους, δηλαδή ήταν πάρα πολύ απογοητευτικό, πάρα πολύ αγχωτικό. Αλλά με τους καλλιτεχνικούς συντελεστές κάναμε μαγικά, δημιουργικά, καλλιτεχνικά, για να κρύψουμε προβλήματα, γιατί αντικειμενικά δεν είχαμε αυτά που έπρεπε να έχουμε.
Δεν κάνεις την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία σου και να αντιμετωπίσεις τέτοια τρομακτικά, πρακτικά προβλήματα.
Νομίζω γενικά το να κάνεις ταινία στην Ελλάδα είναι ούτως ή άλλως τρομακτικό, οπότε...
Ναι.
Ξέρεις, η πάρα πολλή δημιουργία από διάφορες χώρες λένε ακριβώς το ίδιο.
Δεν είναι στην Ελλάδα, λοιπόν. Όχι, είναι πραγματικά...
Μάλλον πουθενά στον κόσμο δεν είναι απλό να κάνεις ταινία.
Είναι πάρα πολύ... Καταρχάς, πάντα παλεύεις με ένα budget το οποίο πάντα είναι πολύ μικρότερο από αυτό που μπορείς να έχεις. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί πρέπει να βρίσκεις λύσεις οι οποίες είναι, δηλαδή παλεύεις με πράγματα που δεν είναι πάρα πολύ απαιτητικά, και πρέπει να βρίσκεις, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βέβαια, το ότι πρέπει να βρίσκεις δημιουργικές λύσεις, γιατί παλεύεις για ένα άρτιο καλλιτεχνικά αποτέλεσμα κτλ. Και να με τα μέσα που έχεις να δώσεις ό,τι καλύτερο και το ό,τι πιο εμπνευσμένο και ό,τι πιο δημιουργικό. Και παρεμπιπτόντως, εμένα, παρόλο που είναι πάρα πολύ αγχωτικό, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην δημιουργικότητα που γεννιέται μέσα από τους περιορισμούς.
Από τις δυσκολίες.
Πιστεύω. Πιστεύω. Εννοώ ότι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά πιστεύω ότι μπορείς...
Όχι, γίνεσαι εφευρετικός.
Ναι. Βεβαίως υπάρχει ένα ταβάνι σε αυτό, γιατί κάποια στιγμή αρχίζεις και δεν είναι ότι...
Και τώρα η ταινία ολοκληρώθηκε και παρουσιάζεται στο Τζον Κασαβέτη στις 11 του μήνα, στις 4 το απόγευμα.
Στις 7,
στις
7
και την επόμενη στις 4, 11 και 12 είναι οι δύο προβολές. Συμμετέχει στο διαγωνιστικό. Μετά τι έχει σχεδιάσει για την πορεία της ταινίας?
Θα τη γυρίσει σε φεστιβάλ, σε τέτοια?
Ναι, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα.
Ναι, όχι. Δεν είναι.
Ούτε εδώ spoiler. Και τι σχεδιάζεις για τη συνέχεια τη δική σου? Ελπίζω όχι άλλα 9 χρόνια για τη δεύτερη ταινία.
Και εγώ ελπίζω. Και εγώ ελπίζω όχι άλλα 9 χρόνια. Πραγματικά είναι πάρα πολύ... Εντάξει, είναι πάρα πολύ απογοητευτικό κάποιες φορές. Δηλαδή, νομίζω το πιο σημαντικό είναι πώς μπορείς και να αντέξεις όλο αυτό το πράγμα. Ναι, και εγώ ελπίζω όχι 9 χρόνια για την επόμενη. Σιγά-σιγά θα δούμε.
Υπάρχει το επόμενο θέμα?
Κάτι που δουλεύει στο μυαλό, ή πολλά είναι αυτά που δουλεύω στο
πολλά
μυαλό.
Πολλά δουλεύω στο μυαλό, αλλά θα δούμε, σιγά σιγά.
Ωραίο, δε.
Οπότε αυτή την ταινία θα τη χαρακτήριζες κοινωνική, θα την έλεγες πολιτικό σινεμά, την ταινία που θα δούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τις Τιμονιές?
Μάλλον θα έλεγα κοινωνική, κάποιοι τη λένε πολιτική. Δεν ξέρω, είναι λίγο υπαρξιακο-κοινωνικοπολιτική.
Μάλιστα, τα βάζουμε όλα.
Λάκα κάνω. Κάποιος μου είχε πει, κάποιος μου το είχε πει κοινωνική ανθρωπολογία, κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Είναι...
Το κέντρο κινηματογράφου τότε που, με τις χρηματοδοτήσεις που κάνω μια συνέντευξη, το είχε πει.
Ότι αντλείς από εκεί.
Ναι. Ό,τι και να είναι, θα τη δούμε. Εδώ πρεμιέρα, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Και είπαμε, είναι από τις ταινίες που συζητιούνται πάρα πολύ.
Ασημίνα Πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας για τον πολύτιμο χρόνο.
Καλή πρεμιέρα,
καλή επιτυχία, καλή τύχη στην πορεία από τις Τιμονιές. Ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.